Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua.
Den astian entzule Iraia Etxebeste Madariaga Urmendiko zuzendaria izan genuen hementxe Oiartzun irratian, baina jakituntza ze Eusko Jaurlaritzak diru laguntzaik ez emateko erabakia hartu dulako. Gaurkoan berriz udal Antartian Joana Mendiburu Garaiar dugu hementxe Oiartzun irratian afera honen inguruan gehiago hitz egiteko eta udaletik hartutako erabakiak berri emateko. Albaldin bada erabakien bate hartu. Egunon, Joana.
Egunon.
Oain bai, ze moduz gaude?
Ondo.
Bueno, Joana, Eusko Jaurlaritzak udal aurreskolei diru laguntzaik ez emateko hartu duen erabakiak hautsak harrotu ditu eta bereziki eragin zuzena izan du hementxe herrian Oiartzunen. Bi errealitate jartzen ditulako kolokan erabat. 0-3 ziklua eta eraberian Eusko Jaurlaritzan menpe jartzia.
Bai, bueno, Oiartzunen daukagu udal ikastola aurreskola partzuergo bat, 1989an jaio zena eta 27 urte hauetan, herritarrek ongi dakiten bezala eta hainbat familik edo esango nuke inkluso herriko famili denek dakiten bezala, 0-3 zikloa eskaini duna 27 urte hautan, ez? 0-3 zikloa ez da zabalduena da on sistema EAen eta hemen egia da horren aldeko apustua intzela, ikuspegi pedagogiko batetik hori hobesten delako, aleia umeak zehazka ertaina eta bi urteko geletan leku berdin batean eta tutore berdin batekin egotea hori delako umeantzako onena eta aukera hau itzen da umea erdigunean jarrita, ez da? Eta hola funtzionatu du udal ikastola partzuergo honek. Orduan 0-3 hori da orain kolokan da ona eta gehoz kolokan da ona zuk esantzun bezala da zeinen eskumenetakoa den aurreskola hau eta esan bezala, ez? 1989an sortu zen partzuergo bat da, bi kide dazka, ikastola eta udala eta udala da diru ekarpen handina itenduna eta bi erakunde hoien artean itenda nolabait hartzen dira urteroko erabaki arruntenak edo esan dezagun.
Oaintxe bertan zantzu ekarpen ekonomiko handiena udalak iten dula, ordun baten batek esan dezake, baino ordun zein da arazua?
Udalak iten du ekarpen, baino guain arte Eusko Jaurlaritzak ekarpen horren erdila edo gutxi gora bera finantzatzen zuen, ordun etzen udala bakarra ekarpena iten zuna, bai?
Eta laguntza egabe ezinezkoa zaio udalari aurre ikia?
Bai, ezinezkoa zaio aurre itea ikuspegi juridiko batekin. Eta nik hori uste dut azpimarratzea tokatzen zaigula. Gure legealdian ez EH Bildun partetik eta ez da EAJ-an partetik ere gure legealdi hontan ez egon plangintzan jasoa aurreskola partzuergoaren etorkizunari buruzko inungo gogoetarik inbergenunik. Uste dut herrian oso aceptazio maila handiko proiektu bat dela, oso maitatua eta kutxuna eta inorketzun zalantzan jartzen honekin aurrea jarraitu bergenunik. Ze gertatzen da, baduela aurrekontu importante bat, 1.200.000 eurotaz aiga dena barne, garbiketak eta jangelak eta denak barne, eta Jaurlaritzak 400.000 euroko edo ekarpena inizan dugu urtez urte, eta hori gabe gelditzen zaigu finantzazio osoa udalan esku, eta jakinta udalak ditula 20.000.000 aurrekontu bat dakala, legiak esaten du udalak bere zerbitzuak posibletula nahi bezala antolatu eta eskaini partzuergo bitartez ere bai, ordun hori ongi do, baino bi baldintza jartzen du. Batetik beste erakunde publiko batek ez zerbitzu berdina ematea eta gure kasuan egia da hezkuntza sailak aurreskolak partzuergoa badakala eta gero bestetik egin behar duen ekarpen ekonomikoak ez dezala aurrekontua kolokan jarri edo ikuspegi finantzieriotik gehiegi baldintzatu. Ta kasu honetan, itzaiten aigean kopuruekin, ja kontu hartzailearen irakurketak sartzen dira horrez, eta idazkariarenak, eta hor, bueno, esaten zaiguna da teknikarien partetik, oso dudakoa dela ekarpena jaundia egin ahal izatea, jakinta hor eskolak partzuergoa egon badagola, eta beste modu batera eskaini litekeela zerbitzu hori. Orduan udalak, azken finean ez da bere borondate hartzen duen erabaki bat, baizik eta diru laguntza hori galduta, suposatzen joan ekarpena haundi egia da, berez legean barruan jardun ahal izateko.
Zuko jasiratikan argi utzi nahi zenun ez dela izan udalan erabaki bat, Joana, horrekin zinene bai.
Bai, nik hori oso garbi utzi nahi dut, esan dut hasieratik inorketzun kolokan jartzen, inorketzun honi buruzko eztabaidarik etzon kalin, eta Jaurlaritzak ez bazitun diru laguntza hauekten, 27 urtean jarraitu duen bezala, jarraituko zuen beste hainbat urtetan. Gure partetik zerbitzu hau oso oso ongi baloratzen dugun zerbitzu bat da, eta jarraitu ingo genuen inungo ezer kuestionatu gabe. Nola esango dugu, ezintasunetik eman beharreko pausuak dira.
Nola hartu zute erabaki hau? Bai udaletik, familiak, Urmendiko langileak, herritarrak, hau da, Urmendi ez, komunitatea osatzen duen orok zemezu utzi zaituzte, edo zein da kezka nagusia, zer esan zaituzte, Joana?
Bueno, pues badaude 0-3aren galera handi bezala bizi dutenak, pentsatzen dute hezkuntza komunitateko jendea dela nagusiki hori eta 0-3ari balio handia ematen zion jendea eta ulertzen dut, da neon nire egia esan banaiz 0-3aren aldekoa eta hori da jaso izan dugun zerbait eta geho bestia bai da, udalan eskumenekoa izan da oain arte behintzat herriko beharrei behar bezala erantzuteko malgutasuna eta beharrak geonek detektatu eta geonek ase hori itxeko eskumena eman izan digu zerbitzu honek eta horren galera izango dugula eta egia esan nagusikipena da transmititu digutena eta guretzako ere empatizatu itxentzu eta geonek ere hola bizi dugu eta emozionalki ez da bereziki ez da proiektu erresa.
27 urte, 2005 aur pasadia bertatik, 0-3 zikloa ikaragarria da, garaioi ez, aurra erdigunean jartzea ezinbestekoa da. Ze gehiago gehituko zenuke, zer da zuretzako Urmendi eta herriantzako?
Nik uste dut herri proiektu bat dela, eta hori azpimarratu berko genukela, aitzindaria izan zena bere garaian, ez du beste herri bat partzuergo bat dakana, eta zerbaitengatik izango da ez, oso gogoeta importante batetik sortutako proiektu bat izan du delako. Ta gero nik azpimarratu nahiko nituzke ere beste bi funtsezko elementu, bat da guztiz ados zentro pedagogiko bat da, eta pedagogia dago erdigunean, baino bada zaintzari lotutako zerbitzu bat ere. Eta udalan ikuspegitik asko baloratzen dugun puntua da oire bai, batez ere familia zaurgarrien entzako edo hemendik aurrera aurre ikusiko dugu eta aurre ikusten dugu herri guztietan bezala urtean zehar gero eta familia gehiago etorreko diela, behaien beharrak izango txuzte eta alde hortatik, leno esan dutez, detektatzen jugu beharrak zein din herrian eta eman izan digu zaintza hori ongi kubritzeko ere jokua, ez? Ordu nik hori bai azpimarratuko nuke ere lantaldeak hainbeste urtean indun lana eta ze sendotasun eta ze formakuntza eta oso lantalde ona dagola eta oso egonkorra. Eta bukatzeko jangela ere aipatzea uste dut oso importantea dela, batetik elikadura importantea delako. Adin guztita, baino 0-3an zesanik ez, kilometro 0 jangela bat da, bertako produktuekin, eta hori dena balorean jarri behar da, sukalde bat du, sukaldariak ordozte, hori da batetik, elikaduran ikuspegitik, baino gero bestetik ere ze ongi da on txertatuta otordua edo jangela bera proiektu pedagogikoan, ez? Eta orduan umeek ze kontaktu dakaten sukaldariekin, jatekuakin, nola den beraien egunerokoan parte eta zenbat gauza ikasten juzten mai baten bueltan, ez? Eta nik uste dut hori ere badela zerbait eredugarria eduki duguna.
Eta zure ustez, Joana, benetan posible alda 0-3 ziklo integrala mantentzea egungo marko autonomikoan?
Bueno, legeari behiratzen badiogu, bai. Legeak jasotzen du, ez? Hezkuntza legeak esaten du 0-3 zikloa aipatzen du, eta 0-3 eta gero 3-6, ez? Orduan, legeak jasota daka. Gure estatutuetan partzuergoan 0-3 zikloa aipatzen da. Eta aurreskolak partzuergoaren estatututan ere 0-3 zikloa aipatzen da. Gero naiz aurreskolak partzuergoan praktikan 0-2 mugatzen den, eh? Baino legeai behiratzen bai jogu, 0-3 oso ongi jasota dago.
Eta orduan?
Bueno, ba, orduan beste erabaki batzuk sartzen dira, hezkuntza sistemaren antolaketari lotutakoak. Eta hori ja, ba, bueno, ez dian ere kompetentziakoak, eta orduan naiz ni sartuko horta, baino nik legeari behiratu ezkeo, bai ikusten dut aukerak daudela, berez 0-3 eusteko. Gero hezkuntza sistema, pues antolatua dago beste modu batera.
Gauza asko bezala, ez? Legalki ingarriak edo onargarriak dina, geho praktikan, ba, bestelakoak egizaten din.
Bai, egongo dira beste balore, beste faktore batzuk, erabakia hortara eraman izan dutenak. Ez dut xetasunik horri buruz, da naiz hasi hori zertik denola aztertzen, baina bueno, egongo dira beste erabaki batzuk. Oain, aurran ikuspegitik edo aurra erdigunean jarrita, berritxiko nukenik 0-3. Izango litzakela ziklo egokiena.
Eta Joana, Oiartzun ez da kasu isolatu bat, irailak esaten zegoen bezalaxe, beste herri batzutan eragina du, ba, Jaurlaritzak hartutako erabaki honek, zuen artean elkartu zazte, indarrak batzeko, Eusko Jaurlaritzara elkarrekin juteko?
Bai, elkartu izan duga eta jun izan duga Eusko Jaurlaritzara elkarrekin, baina egia da geho bakoitzan realidadeak oso difentiak direla, eta gure kasuan ba, besteen gandik bere izi gaituna nagusiki da partzuergo egitura bat euki izana, ez? Eta orduan egia da geho lanketa ez dugula inbeste elkarrekin eman izan, ba, bueno, herri bakoitzak bueno, bere ekosistema eta bere realidadeak eta bere udal aurrekontuak eta bueno, pues bakoitzak bere bidea indu.
Guztiau 2024an hasi zen.
Bai, bukaeran, bai.
Azaroan, bai. Nahi justure, ordutik bide hortan 2024tik gaur egun arte zertan atxu zazte zein izan dira emandako pausuak?
Ba, 2025a egia esan barne lanketan ibili gera nagusiki eta aleginak egiten, ba, bide desberdinetatik ia lortzen genuen, ba, partzuergo izatetik beste izaera bat emanezkeo beste diru laguntza batzuk ia lortzeko aukerarik euki izan genezaken aztertu genuen, bueno, 0-3an berrin 0-2a mantenduko bagenu ia aurreri eusteko modua izango genuen, geho, bueno, posezin izan du da eta 0-3akin gelditu ga, eta orduan ja udala aurrekontua gehiegizkoa da. Gai oso zaila izan da kudeatzeko ere, besteak beste, bueno, ulertzen dut, familiei asko eragiten dien gaia delako, bere umeataz, edo bere umean den hezkuntza zentroa zizketan aiga, eta hori oso gai delikatua da, eta geho langileak ere ordozte, eta behaien etorkizuna ere bada hemen jokoan da ona nola bait. Orduan, bueno, ez da eztabaida bat modu irekian eta erresian eraman ahal izan du dena, ez? Orduan, bueno, gukintugu gure aleginak zirrikituak bilatzeko handik eta hemendik, eta bueno, pues azkeneko iritsi gain proposamena da, ba, hezkuntza sailari proposatzea, beak esaten zigulako, ez? Berak proposatzen du gure partzuergoa edo bueno, gure aurreskolak partzuergoan sartzeko alegia Eusko Jaurlaritzaren partzuergoan. Eta guk kontrarain joguna da proposamena, baia aurreskolak partzuergoa bera ezin den gure udal partzuergo hontan sartu. Eta, bueno, pues orain pixkat, ba, hortxe gaude.
Hortxe zaudezte, eta zein izan da erantzuna? Proposamena luzatu zenioten, okerrez banu ostiralean, Gasteizen izan du zinezten, Joana, sei juntzueke, bai, gaia jakin bezain pronto, ez? Hartu, ara, Gasteizean. Nolako harrera izan zuen proposamenak?
Bueno, bilera tonu honean juntzen eta kera euki genuen gure proiektuan defensa erabatekoa iteko, gure proposamena ezohikoa da. Ez tolako beste herri bat partzuergo bat dakana. Orduan, ez dago aurrekaririk, oso gure proposamena da, eta normalin, eta ulertzen da ere, hain beste udal kudeatu bertxun sail batentzako, salbuespenak iten astea ez da berez erresena edo gustokoena izaten. Zailtasun batzuk mai gainen jarri zituzten behaiek ere, saiatu ginen zailtasun hoieri beste modu batera ere erantzuten, eta azkeneko aztertuko zutelakoan gelditu ziren, beraien aurreskolak partzuergoko zuzendaritzara gaia eamango zutela, eta aztertuko zutela. Legez egingarria da, erresa da, teknikoki erresa da, zaila da, hori dena dago pixkate baloratzeko egia da, hori guk alegin handia indugula gure proposamenak oinarri juridiko on bat eukitzea. Azkenean, Jaurlaritzak ere esaten du diru laguntzak eteten txula legeak ala esaten diolako, lege irakurketa batetatik, eta ordun ulertuta nik alkate bezala edo guk kalean eztabaidan oso arlo sozialetik bizi dugu eta gure irakurketak oso da herrian ze gertatzen den, baina hau dena gero eztabaida juridikora eraman behar da, eta lege batzun barruan funtzionatu behar du udalak eta baita hezkuntza sailak ere, ez? Orduan lege hoien oinarria ona izatea gure proposamenean importantea zen.
Aztertuko dula hortaz, zuen proposamena erantzuna mateko fetxan bat edo esan zizuten?
Ez digute fetxarik esan, baina orain idatzi bat helaraztekotan gera, eta eskatuko diegu fetxa prudente baten barruan mesedez erantzun dezatela bai.
Bueno, zuek proposamena helarazi ez dute, ze susmo edo ze esango zenuke, Joana?
Bueno, zer gauza bada zer entzun nahiko nuken.
Ados.
Eta gero beste bada ze proposze erantzungo diguten, ez? Nahiko garbi esan zuten zailtasunak ikusten zituztela. Ezinezkoa ez da. Lehen esan dute, oinarri juridiko on bat daka gure proposamenak ere, eta irakurketa, lege irakurketa bat dago guzti honen atzin. Gero hezkuntza saila zenbatean joko egongo den prest gurekin salbuespen bat iteko, pixkat igual hori da galdera, ez? Zenbateainoko borondatea dakaten, onaia dakaten, o interesa dakaten behaiek ezohikoa den proposamen bati baiezko batekin erantzuteko. Guk insistitzen dugu herri proiektu bat dela hau, eta herri proiektu bat den neurrian oso interesantea izango litzakela udala eta ikastolakin batera hezkuntza publikoa ere, hezkuntza saila bera, Jaurlaritzako hezkuntza saila ere bertan integratuta egotea, ez? Eta hori ere nik uste dut izango litzakela hezkuntza sistemari egingo genioken ekarpen bat. Duela 27 urte Oiartzun aintzindaria izan zen partzuergo bat sortzen, eta orain aukera dago aintzindaria izateko bestelako egitura bat sortzen eta hezkuntza sistemari ekarpen hori egiten, ez? Nik uste dut zentzu hortan oso ongi pentsatu beharreko erabaki bat dela. Hezkuntza sailetik jaso behar dugun erantzun hori.
Bueno, ikusiko dugu ze erantzune jasotzen zuten, Joana, horren berrire segurazki emango zutela Oiartzun irratian, eta bestalere otsaileko plenuan gai honei eutxitare aipatzen zenun zuk espreski une historikoare badela, hainbeste urtez sesio iturri izan den ikastetxen arteko lehiare gainditzeko.
Ba, baintxe esan dudan horren aritik, ez? Hau sortu, partzuergoa sortu zenin udala ikastola eta orduko eskola, aurreskola txiki batzuk sartu zin partzuergoan, eta orain dakagu aukera hezkuntza saila bera ere hemen sartzeko, ez? Eta nik uste dut ateak zabalik daudela, gonbidapena zintzoa dela, eta oso interesantea eta ekarpen handi bat izango litzakela honekin aurrea jarraitzea.
Okerrenin jarrita proposatzetakoa ez bada onartzen, ez gertatuko da, B planik bazute?
Ba, leheno esan zaitut, 25ean ibili gera, B planak, C planak eta D planak aztertzen, eta honeaino iritsi ga, orduan Eusko Jaurlaritzak ezezkoa esaten balin badu, hasierako galderara bueltatuta, ba, tokatuko gera erabaki bat hartu beharra, baino ez gure nahietatik, baizik eta legeak hortara eamango gaitulako.
Bueno, orduan erantzunan zai, geatu berko dugu, Joana, mino nola baloratzen zu, herritarren mobilizazioa, plataformare sortu dute, Urmendi beti herri, 0-3 bizirik, setiun, ez, albistia jakiben zen pronto, berria jaso bezen pronto, elkartu, mobilizazioa, sinadura bilketak kine asidia, zesango zenieke?
Bueno, ba, nik uste dut honek erakusten dula herri proiektu bat dela, familiek benetan zenba baloratzen duten eta dugun Urmendi aurreskolan itenden lana eta gure ume ongizaterako ze altxor den. Eta, bueno, alde hortzatik, ba, herria bizik daolare erakusten du, eta bakoitzak ditun interesetatik, ba, jendea muitzeko prest dola, ez? Orduan, bueno, pues alde hortzatik ba, eskertu ingo dut, plataformak indu lana, eta hortik aurrera ba ikuseko dugu zein den emaitza eta aurre jarraitu berko dugu.
Ilan 10ean, martxoan 10ean, ordezkaritza badator, legebiltzarretik eta ordurako nahi da sinadura bilketa batin eta bertan entregatzeko. Legebiltzarkide hau dator Urmendiko proiektua ezautzea.
Bai, gonbidapena ingeniona zen guk legebiltzarreko hezkuntza mailari. Ordun etorriko dira legebiltzarkide batzuk alderdi desberdinetakoak. Behaiek holako, bueno, gonbidapena jasotzen zuztenin, behaien interes edo nahian arabera, pues etortzen dira. Ezakigu zehazki, zenbat etorriko die, baina bueno, demagun 5-6 etortzen diela eta gure asmoa da ba erakustea Urmendi zer den, hezkuntza sailari diogun proposamena ere zer, zein den eta ze oinarri dazkan behaiei zuzenean aurrez aurre azaltzea eta plataformako kidek ba sinadura bilketa hori eman nahi badiote, ba momentua edukiko dute, aukera izango dute hortarako bai.
Bukatzeko, Joana, zemezukin, bukatu nahizu tartetxo hau?
Ba, bueno, ez da proiekturik gozoena edo lanketarik gozoena izan dudarik gabe. Bueno, nik bereziki balorean jarri nahiko nukena da duela 30 urte honeaino edo zerbitzu hau martxan jartzeko lana intzuten herritar eta garai hartako zinegotzi eta alkate edo bueno, udalean zeone jende guztia, ba pentsatzen dudalako ez zela xamurra izango, orduan ere juridikoki hau dena aztertzea eta hain pausua ausarta ematea, orduan hori bereziki balorean jarri eta gero balorean jarri nahiko nuke, pues 27 urte hautan Urmendi izan dena izateko lana egin duten jende guztiak eta azpimarratu pues altxor bat dela eta guregatik izan balitz jarraitu ingo genukela dudai gabe.
Ba, tartetxo hau mezutxo honekin bukatuko dugu. Joana Mendiburu Garaiar, eskerrik asko gaurkun gurean izatetik.
Eskerrik asko zuei.
Oiartzungo udal Antartia. Oiartzungo udalak babestua.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.